Man visvairāk, ziniet, bija abrinots no tā, ka man liekas, ka pirmo reizi par visiem šiem 18 gadiem, kad bija vēlēšanas, šodien bija vispār 100% par. Agrāk bija tā, 2, 3, 5 pret, par. Šoreiz vispār 100%. Tas nozīmē, ka tomēr cilvēki jau vērtē, cilvēki jau redz. Un es esmu tāpēc ļoti pateicīgs visiem, ja, ar ko es sadarbojos, ar ko es strādā. Mana uztvere ļoti svarīga ir, ka es esmu ļoti atklāts cilvēks. Gatavs ar visiem runāt. Es nekad nedaru tā, ka jau man zvanu un man nepazīstam telefons, es neņem trubiņu. Ļoti labi, man patīk. Atmosfēra bija ļoti normāla, lietišķa atmosfēra. Bija arī runāja, ko vajadzētu uzlabot, un tas man ļoti patīk, īpaši par bērnu jaunatnes hokeju.